Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeški svet poziva pirate, naj prenehajo s kriminalnimi dejanji. Simpozij o preprečevanju in zdravljenju HIV-a in AIDS-a. Papež Benedikt XVI. Vodi molitev rožnega venca v Baziliki Marije Snežne.
Sveti oče je na mestu višjega nadškofa Sirsko-Malabarske cerkve potrdil monsignorja Georgia Alancherja. Novi malabarski višji nadškof je bil izvoljen 24. maja na škofovski sinodi v indijski državi Kerala. Rojen je bil leta 1945, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1972. Študiral je v Franciji in se specializiral na področju katehez. Leta 1997 je prejel škofovsko posvečenje. V zadnjih letih je deloval kot voditelj katehetskih in pastoralnih centrov ter tudi kot profesor. Sirsko-Malabarska cerkev je ena izmed dveh vzhodnih katoliških cerkva, ki sta prisotni v Indiji. Njuni začetki so povezani z delovanjem svetega apostola Tomaža, torej krščanstvo na tem področju sveta sega že v prvo stoletje po Kristusu. Naziv višje nadškofije je Sirsko-Malabarski cerkvi papež Janez Pavel II. Podelil leta 1992. V Indiji kristjani sicer predstavljajo 2,3% prebivalstva in med njimi je 1,6% katoličanov. Indijska škofovska konferenca združuje škofe latinskega, sirsko-malabarskega in sirsko-malankarskega obreda. Od skupno 30 cerkvenih pokrajin jih sirsko-malabarski obred obhaja 5.
Papeški svet za pastoralo preseljencev in popotnikov osebe, ki se ukvarjajo s piratstvom, poziva, naj prenehajo s kriminalnimi dejanji, se zavejo velikih težav, ki jih povzročajo mornarjem in njihovim družinam, ter jih začnejo obravnavati s spoštovanjem in človeškostjo. V zadnjih dneh so se namreč v medijih ponovno pojavile novice o piratskih napadih na morju. Papeški svet za pastoralo preseljencev in popotnikov, v okviru katerega deluje tudi apostolat morja, je ob tem izrazil zaskrbljenost in v izjavi za javnost med drugim pozval tudi vlade in mednarodne organizacije, da poskrbijo za takojšnjo vrnitev napadenih mornarjev na njihove domove, ter najdejo rešitev za problem piratstva. Pri tem naj upoštevajo, piše v izjavi, da je treba ukrepati na ravni izvora samega pojava, kot sta na primer neenaka porazdeljenost dobrin med državami in izkoriščanje naravnih virov. Papeški svet se obrača tudi na ladjarske družbe in ladjedelnice, rekoč, da naj poskrbijo ne le za ustrezno varnost ladij in tovora, ampak tudi za varnost mornarjev. Apostolat morja, ki se še posebej posveča pastoralni oskrbi zaposlenih v pomorstvu, vsem prizadetim mornarjem izraža solidarnost in spodbudo, naj ne izgubljajo upanja na vrnitev k svojim bližnjim, ter ostanejo trdni v veri. Svojce hkrati poziva, da se obrnejo na centre Stella Maris, kjer bodo lahko našli podporo in tolažbo, ki jo nudijo kaplani in prostovoljci apostolata morja. V izjavi še piše, da je že na srečanju regionalnih koordinatorjev apostolata morja, ki ga je papeški svet za pastoralo preseljencev in popotnikov pripravil februarja letos, bilo izpostavljeno, da je bilo leta 2010 zabeleženo 445 primerov piratskih napadov na morju, 53 primerov ugrabljenih ladij in kar 1181 ugrabljenih mornarjev, kar je največje število doslej. Kot piše v izjavi papeškega sveta, se pojav piratstva ne zmanjšuje. Do danes je namreč bilo prijavljenih 214 novih primerov piratskih napadov na 26 ladij, 522 mornarjev pa še vedno zadržujejo pirati. Čeprav se večina registriranih primerov piratstva zgodi ob obalah Somalije, piratstvo ostaja svetovni problem, ki zahteva globalni odziv, kajti slepilo lahkega zaslužka privablja tudi mednarodne kriminalne organizacije, zatrjujejo pri papeškem svetu. Prav tako izpostavljajo, da se v pomorstvu na težave odzivajo zaščito ladij in tovora, malo pozornosti pa je posvečene mornarjem in njihovim družinam, med in predvsem po ugrabitvah. Apostolat morja ob koncu izjave izraža svojo pripravljenost za sodelovanje z vladami, mednarodnimi organizacijami, pomorskimi združenji in sindikati, da bi tako olajšali trpljenje ugrabljenih pomorščakov ter zagotovili duhovno ter psihološko podporo njihovim družinam. V Vatikanu se bo jutri začel dvodnevni mednarodni simpozij o vlogi oskrbe oseb v preprečevanju in zdravljenju HIV-a in AIDS-a. Srečanje poteka pod okriljem Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev in Fundacije Dobri Samarijan. Fundacijo Dobri Samarijan je leta 2004 ustanovil blaženi papež Janez Pavel II. Ravno z namenom, da bi ekonomsko podpirala najbolj potrebne bolnike, predvsem obolele z AIDS-em. Nadškof Zigmund Zimovski, predsednik Papeškega sveta, v okviru katerega fundacija tudi deluje, je v priložnostnem videoklipu zatrdil, da srečanje predstavlja novo priložnost za poglobljen študij, katerega namen je izvajanje in vnašanje cerkvenega nauka na področje zdravstvene oskrbe, gojiti etično ozaveščenost tistih, ki pomagajo bolnim, in spoštovanje dostojanstva vsake okužene osebe.
In fact, in the last few years, there have been mounting requests from the local...
V zadnjih letih je bilo namreč izrečenih mnogo prošenj krajevnih cerkva, da bi se problematika bolezni ponovno postavila v ospredje, ter bi se pripravile nove pastoralne smernice, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati dosedanje pastoralne in zdravstvene dejavnosti. Pri tem je nadškof Zimovski spomnil, da na svetu deluje več kot 117 tisoč zdravstvenih centrov. Izpostavil je še drugi pomemben cilj srečanja: pri bogatih državah ponovno zbuditi pozornost in jih spodbuditi k solidarnosti do revnih držav, kjer preveč ljudi še naprej umira zaradi pomankljivega dostopa do nujne pomoči in zdravljenja. Zato je nujno potrebno izpostaviti preventivo prenašanja virusa HIV z matere na otroka, in sicer preko antiretroviralnega zdravljenja, ki je zaradi ekonomskih in logističnih razlogov za mnoge še vedno redko dostopno, je dejal nadškof Zimovski. Povedal je še, da simpozijem želijo prispevati k razjasnjevanju medicinsko-znanstvenih, vzgojnih in zdravstvenih poti, ki bi lahko prispevale k večji sinergiji med medicinsko-znanstvenimi dognanji, človeškimi vidiki in pravičnostjo. Nadškof je še izpostavil pomen pastoralnih smernic cerkvenega nauka, ki bi moral voditi skrb za bolne osebe. Kenijski škofje v sporočilu za javnost izpostavljajo, da morajo biti vsi državljani, ki so zaposleni v javnih službah, moralno brezhibni. V Keniji bodo namreč v bližnji prihodnosti imenovali nove odgovorne na nekatere visoke položaje z področja državnega sodstva. Kot pišejo kenijski škofje, dobra akademska pripravljenost ni nepomembna zahteva za vstop na sam vrh pravnih institucij v državi. Pravičnost predpostavlja moralni red in zatorej je treba izbrati osebo z visoko stopnjo morale, integritete in nepristranskosti. Potrebujemo osebe, ki zagovarjajo pravno filozofijo, ki odraža naravni zakon, verske in kulturne afriške vrednote, vključno s spoštovanjem življenja, ki priznavajo blagostanje družine in so naklonjeni vlogi religije v javnem in zasebnem življenju, pišejo škofje. Dotikajo se tudi nekaterih drugih kritičnih razmer v Keniji. Med drugim izražajo zaskrbljenost glede poskusa izrivanja cerkve iz nacionalnega šolskega sistema, kar po njihovem prepričanju postavlja v nevarnost moralno in človeško formacijo prihodnje generacije vodilnih oseb Kenije. Katoliška cerkev je bila vedno v službi celotnega kenijskega naroda, še posebej na področju vzgoje in izobraževanja najbolj revnih, izpostavljajo škofje. Prav tako opozarjajo na vedno večje pomankanje varnosti v državi, pri čemer izpostavljajo predvsem območje ob meji z Etiopijo, kjer so tamkajšnji prebivalci bili pred kratkim žrtve nekega etiopskega plemena. Kenijski škofje še zatrjujejo, da sta lakota, ki pesti nekatere dele države, in vrtoglavo višanje življenjskih stroškov, predvsem kar se tiče hrane in bencina, najhuje prizadela najbolj revne državljane.
Patriarh Romunske pravoslavne cerkve Daniel in kardinal Stanislav Dživiš sta potrdila dobre odnose med pravoslavno in katoliško cerkvijo. Nadškof iz Krakova je bil te dni namreč na obisku v Romuniji in s patriarhom sta se sestala v Bukarešti. V središču njunih pogovorov so bili odnosi med obima cerkvama po zgodovinskem potovanju blaženega Janeza Pavla II. V Romunijo leta 1999 in obisku takratnega patriarha Teoktista v Vatikanu leta 2001. Kardinal Dživiš, ki je bil pri obeh srečanjih osebno prisoten, je poudaril pomen utrjevanja teološkega dialoga in že obstoječih vezi med obema cerkvama. Patriarh Daniel je potrdil njegove besede in opozoril še na dejavno sodelovanje v povezavi s spodbujanjem miru in solidarnosti. Spomnil je tudi, da sta imeli obe omenjeni srečanji izredno pozitiven vpliv na odnose med pravoslavnimi in katoliškimi verniki v Romuniji.
Relikvije svete Terezije deteta Jezusa, ki od 16. marca potujejo po krajih svete dežele, ne bodo obiskale Gaze. Relikviari s posmrtnimi ostanki karmeličanske svetnice in cerkvene učiteljice so v torek na praznik Marije pomočnice kristjanov pričakovali v cerkvi svete družine, kjer je tudi edina župnija latinskega obreda na območju Gaze. Obisk Terezijinih relikvij je bil v zadnjem trenutku odpovedan zaradi varnostnih razlogov, poroča spletna stran revije Svet in poslanstvo. Načrtovan sprejem Terezijinih relikvij v Gazi bi pomenil veliko spodbudo za tamkajšnjo majhno katoliško skupnost. Na območju namreč živi komaj 2500 kristjanov, od katerih je večina pravoslavnih. Sveta Mala Terezija, zavetnica misijonov, je v dobrih dveh mesecih romanja po sveti deželi obiskala Haifo, Nazaret, Tiberijo, Betlehem in Jeriho. Gaza je bila načrtovana kot sklepni del romanja. Relikvije svete Terezije deteta Jezusa bodo sveto deželo zapustile 31. maja in bodo meseca avgusta prenešene v Madrid na svetovni dan mladih.
Papež Benedikt XVI. Je danes popoldne vodil molitev rožnega venca v rimski baziliki Marije Snežne. Molitve so se udeležili italijanski škofje, ki so od 23. do 27. maja zbrani v Vatikanu na splošnem zasedanju škofovske konference. Osrednja tema njihovih pogovorov je vzgajanje oziroma vsebine in metode, s katerimi lahko cerkev vodi do srečanja s Kristusom, ki je izvir, pot in cilj vseh pastoralnih delovanj. Današnja molitev rožnega venca pa je povezana s 150. obletnico združitve Italije. Ob tej priložnosti je italijanska cerkev izrazila željo, da celoten narod izroči Mariji, na katero se obrača z imeni Salus Populi Romani in Mater Unitatis, torej rešiteljica rimskega ljudstva in mati edinosti. Marija pozna potrebe svojih otrok in njihovo odprtost za življenje po evangeliju. Ona je tista, ki lahko pri Jezusu posreduje za mir in blaginjo italijanskega naroda, ter tudi, da bi le ta v dediščini svojega izročila in krščanske vere ponovno našel notranjo enotnost. Za današnjo molitev so izbrali svetli del rožnega venca. Sveti oče je v nagovoru po molitvi dejal, da nas leta vabi, da skupaj z Marijo delimo Jezusove korake. Da se skupaj z njim spustimo do reke Jordan, da bi Sveti Duh v nas potrdil krstno milost. Da se usedemo k mizi v Kani Galilejski in od njega prejmemo dobro vino. Da vstopimo v shodnico v Nazaretu, tako kot v Bogi, katerim je namenil veselo oznanilo o Božjem kraljestvu. Da se povzpnemo na goro Tabor in zaživimo križ velikonočni luči. in na vse zadnje, da pri zadnji večeri sodelujemo pri novem in večnem darovanju. Molitev rožnega venca, je dejal Benedikt XVI, je izraz vdanosti Mariji, ko se Božje ljudstvo zahvaljuje Gospodu za vse, kar nenehno prejema po njeni priprošnji. Molitev vedno pomeni narediti prostor za Boga. V tem prostoru smo po njegovem delovanju deležni odrešenske zgodovine. Molitev nam tudi pomaga v Jezusu prepoznavati središče našega življenja, ostajati v njegovi prisotnosti in svojo voljo usklajevati z njegovo, prepričani v njegovo zvestobo. Vse to je naloga Cerkve in Marija nam je pri njenem izpolnjevanju zgled. Njeno življenje je klic, da se ponovno povežemo s tistim, kar smo v poslušanju in sprejemanju besede. Razpoloženja v njenem srcu, kot sta poslušanje in sprejemanje, pa tudi ponižnost, zvestoba, zahvaljevanje in pričakovanje, so notranje drže, ki oblikujejo krščansko življenje. V nadaljevanju je papež Benedikt XVI. Izpostavil, da je srečanje z evangelijem v vsakem zgodovinskem obdobju izvir kulture, ki gradi ter bogati mostove med narodi. Italija je ob 150. obletnici združitve zato lahko ponosna na prisotnost cerkve. Njeno delovanje je namreč usmerjeno v pozornost do temeljnih človekovih pravic. Vsakogar, na primer, kliče k dolžnosti, da brani človeško življenje in da podpira družino, v kateri lahko rastejo svobodne in odgovorne osebnosti. S tem pa veliko prispeva k gradnji skupnega dobrega. Na koncu je sveti oče zbrane škofe spodbudil, naj bodo njihove besede in delovanje vedno ohrabritev za vse, ki so poklicani oblikovati današnji čas. Danes je potreba po trdnih duhovnih temeljih velika, zato je potrebno jasno izpostaviti Božjo zmago nad smrtjo. Edino ta gotovost namreč sedanjosti lahko podari svetlo luč upanja. Kljub vsem oviram ni Bogu nič nemogoče, je še poudaril Benedikt XVI. Bog dela velike reči preko tistih, ki se mu tako kot Marija predajo v brezpogojni razpoložljivosti.
Marnice, Benedikt XVI. O Mariji, izročitev italijanskega naroda Mariji. V varstvo Matere edinosti izročamo ves italijanski narod, da mu Gospod podeli neprecenljive darove miru in bratstva, ter s tem družbeni razvoj. Naj pomaga političnim silam, da bo tudi za njih obhajene obletnice združitve priložnost za utrditev narodne povezanosti ter odpravo vsakega vnaprejšnjega nasprotovanja, da se bodo različne in upravičene občutljivosti, izkušnje in pogledi lahko sestavili v širšo podobo z namenom, da bi skupaj iskali to, kar je res o dobro države. Naj Marijin zgled odpre pot za pravičnejšo, zrelejšo in bolj odgovorno družbo, ki bo sposobna odkriti najgloblje vrednote človeškega srca. Bože Mati, opogumi mlade, podpiraj družine, tolaži bolne, izprosi za vsakega ponovno izlitje duha, ter nam pomagaj v današnjem času prepoznati Gospoda in hoditi za njim, ki je resnična dobrina življenja, saj je življenje samo. Iz srca blagoslavljam vas in vaše skupnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.